Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Ćurćević. Od vesti za ponedeljak 7. februar izdvajamo. Nova runda diplomatskih napora za rešavanje krize u Ukrajini. Macron danas sa Putinom. U Srbiji raste broj preminulih usled COVID-19, sve više pacijenata u COVID bolnicama. Otava proglasila vanredno stanje zbog protesta kamiondžija protiv COVID mera. Skupština Crne Gore danas o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Hiljade ljudi tokom vikenda izašlo na ulice Harkova, ukrajinskog grada u blizini granice sa Rusijom, protiveći se mogućoj vojnoj invaziji te zemlje. Nina Kvitko za Reuters o motivima izlaska na protest.
Ljudi su izašli na ulice da pokažu da je Harkov ukrajinski grad i da ga nećemo predati.
Zbog visoke cene mineralnog đubriva, koje je od protekle jeseni poskupelo 3 puta, ratari Braničevskog kraja najavljuju nove proteste. Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam njen kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara. A sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova runda diplomatskih napora da se smanje tenzije zbog ruskog gomilanja trupa pored ukrajinske granice počinje danas. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sastaje se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. A također danas nemački kancelar Olaf Scholz putuje u Sjedinjene Američke Države da razgovara sa predsjednikom Josephom Bidenom. Rusija bi mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili nedelja, ali bi ipak mogla da se odluči i za diplomatski put. Izjavio je 6. februara savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. On je govorio nakon što se kontingent američkih trupa iskrca u Poljskoj kao deo pojačanja saveznicima u NATO-u. Više detalja donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Stotine američkih elitnih vojnika stigli su 6. februara u jugoistočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom po naređenju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena da tamo rasporedi 1700 vojnika zbog straha od ruske invazije na Ukrajinu. Poljska, koja je pristupila NATO-u 1999. godine, već ima oko 4.500 američkih vojnika na rotaciji. Komandujući general Chris Donahue rekao je novinarima po dolasku u Poljsku da je raspoređivanje trupa razborita mera i da je odbrambene prirode.
Naš nacionalni doprinos ovde u Poljskoj pokazuje našu solidarnost sa svim našim saveznicima. Ovde u Evropi i očigledno tokom ovog perioda nesigurnosti znamo da smo jači zajedno.
Rusija je rasporedila više od 100.000 vojnika u blizini Ukrajine, što bi prema navodima zapadnih zvaničnika mogao biti uvod u invaziju. Kreml negira da planira napad na susednu Ukrajinu. Jake Sullivan, savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost, izjavio je 6. februara, govoreći za televiziju ABC, da bi Rusija mogla da napusti Ukrajinu u bilo kom trenutku.
Verujemo da postoji velika mogućnost da ruski predsjednik Vladimir Putin naredi napad na Ukrajinu. Napad može imati više različitih oblika. To bi se moglo dogoditi već sutra ili bi moglo potrajati još nekoliko nedelja. Sa vojnim angažovanjem on se stavi u poziciju da može da deluje agresivno protiv Ukrajine u bilo kom trenutku.
U međuvremenu, novi satelitski snimci privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom uoči zajedničkih vežbi koje su najavile Moskva i Minsk, prenela je 6. februara agencija Reuters. Rusija i Belorusija najavile su da će od 10. do 20. februara održati zajedničke vežbe sa ciljem obuke za odbijanje napada na južnim granicama njihovog saveza.
A ulicama Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini, u blizini granice sa Rusijom, 5. februara protestovalo je više hiljada građana, protiveći se mogućoj vojnoj invaziji te zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski označuje Harkov, koji se nalazi 40 km od granice sa Rusijom, kao moguću prvu metu ruskih snaga. Na protestu je učestvovalo oko 5000 ljudi koji su tražili zaustavljanje ruske agresije i poručili da su spremni da brane zemlju. Nina Kvitko i Ana Makarova govorile su za Reuters o svojim motivima da izađu na protest.
Ljudi su izašli na ulice da pokažu da je Harkov ukrajinski grad i da ga nećemo predati. Ruska propaganda je veoma jaka sada i ona utiče na način na koji ljudi razmišljaju. Sada je u toku rat za misli, emocije i osjećanja.
Za emocije, za počuća ljudi.
Epidemiološka situacija u Srbiji se ne smiruje, raste broj preminulih kao i broj pacijenata smeštenih u COVID bolnicama širom zemlje. Direktor Doma zdravlja Beogradske opštine Savski Venac i koordinator procesa imunizacije u Beogradu Zoran Bekić izjavio je za RTS da zabrinjava broj osoba na bolničkom lečenju, na respiratoru i broj preminulih od korone, kao i da se omikron soj pomera ka deci i starijim osobama.
Zabrinjava broj osoba koje su na bolničkom lečenju, osoba na respiratoru i naravno preminulih lica. Znamo da cirkuliše u populaciji kako omikron soj, ali uvek je još uvek i delta soj. Omikron soj se iz populacionog dela mladih i radno sposobnog stanovništva pomera ka deci i nažalost ka starijim osobama, na što smo upozoravali. I oni su najčešće sada pacijenti u bolnicama. Najčešće imaju ugroženo stanje i najčešće se radi o osobama koje su nevakcinisane zato što u tom populacionom delu, u staroj populaciji, 2/3 imunizovano, a ostali ipak ne.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 6. februar u periodu od 24 sata registrovano 10.602 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok su od posledica COVID-19 preminule 63 osobe. U bolnicama je smešteno 4.295 COVID pacijenata, od kojih je na respirator priključeno 154. Jedna osoba je stradala u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u krugu infektivne klinike u Beogradu nešto posle ponoći, javlja RTS. Požar je ugašen, u gašenju je intervenisalo 38 vatrogasaca sa 10 vozila. Svi stanari stambene zgrade u kojoj je izbio požar, a koja ima oko 20 stanova, su evakuisani. U toku je istraga o uzrocima požara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vaterpolo savez Srbije osudio je ponašanje navijača Crvene zvezde na utakmici protiv Šapca kada su vređali trenera Mirka Vučevića i najavio da će pokrenuti disciplinski postupak protiv odgovornih. Vaterpolo savez osuđuje i ograđuje se od događanja na utakmici između Crvene zvezde i Šapca, naveo je taj savez u saopštenju od 7. februara. Grupa navijača Crvene zvezde je 5. februara na utakmici protiv Šapca transparentom na nacionalnoj osnovi vređala novog trenera tog tima Mirka Vučevića. Oni su uz transparent skandirali Ratku Mladiću osuđenom za ratne zločine i genocid.
Skoro trećina građana Srbije ocenjuje da u zemlji nema demokratije, dok polovina ispitanika smatra da je ona sa većim ili manjim problemima. To je pokazalo nedavno objavljeno istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pod nazivom Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna. Prema tom istraživanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, čak polovina anketiranih smatra da demokratija u Srbiji ima veće ili manje probleme. Tek 11% ljudi misli da demokratija u Srbiji funkcioniše u punom kapacitetu, dok 3% građana ne razume šta znači demokratija. Kao najkorumpiranije institucije, 45% građana vidi političke partije, dok 60% smatra da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa. Taj stav ilustruje izjava jednog učesnika fokus grupe koja se navodi u istraživanju.
Ja kad ovo ovako vidim, meni se sve više čini da te institucije koje bi trebalo da budu država i da koriste svakom građaninu, da više liče kao neka kriminalna organizacija nego što je u interesu građana.
Infografiku o stavovima građana Srbije o demokratiji potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Gradonačelnik kanadske prestonice Otave proglasio je vanredno stanje kao odgovor na proteste kamiondžija zbog korona restrikcija koji traju duže od 7 dana. Jim Watson, gradonačelnik Otave, rekao da je grad van kontrole pošto su demonstranti brojni od policije. Watson je također rekao da demonstranti predstavljaju pretnju po bezbednost stanovnika. Bilo je izveštaja o rasnim napadima. Centar grada je paralisan pošto vozila i šatori blokiraju puteve.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle otkrića da se njegov najnoviji premijer suočio s optužbama za nasilje u porodici, predsjednik Perua Pedro Castillo najavio je planove za četvrtu rekonstrukciju vlade za 6 meseci, što je doprinelo sumnjama o sposobnosti predsjednika da vodi zemlju, ali i naglasilo nefunkcionalnost političkog sistema te latinoameričke države, pišu svetski mediji. Peruanski premijer Hector Valer potvrdio je 5. februara da odlazi s te pozicije, samo 4 dana pošto je imenovan na nju, nakon navoda da je tukao kćerku i pokojnu suprugu, prenosi Reuters i ističe da je time stvoren novi vakum u liderstvu te latinoameričke zemlje. Predsjednik Castillo sada mora da imenuje 4. kabinet u samo 6 meseci. Castillo, bivši školski učitelj i član marksističko-lenjinističke partije, od stupanja na dužnost u julu prošle godine, sve se više pomera udesno, naglašava Reuters. Njegov prvi premijer bio lider stranke krajnje levice, koga je u oktobru zamenio političar umerene levice, da bi Castillo prošle nedelje imenovao Valera, koji je bio član desničarske partije pre nego što je prebegao u kongresni blok naklonjen Castillu. Pritisak na Valera se povećao kada su u četvrtak 3. februara mediji objavili da su ga 2016. njegova supruga i kćerka prijavile za nasilje u porodici. Pre nego što je predsjednik najavio smenu, predsjednik Kongresa je pozvao premijera da podnese ostavku, dok su i 3 ministra također tražila da ode. Castillo, koji je osvojio predsjedničku funkciju pre manje od 7 meseci, kao malo poznati aktivista, nije mogao da ispuni obećanja iz kampanje da će rekonstruisati državu i pojačati programe socijalne zaštite zbog stalnog sukoba između njegovih ministara, političke stranke i parlamentaraca, ukazuje Bloomberg. Neki centristički poslanici koji su ranije podržavali predsjednika povukli su svoju podršku posle imenovanja Valera. S druge strane, kako ističe Bloomberg, strani investitori koji su naučili da žive s političkom neizvesnošću zbog čvrstog makroekonomskog okvira Perua nisu izgledali previše zabrinuti zbog najnovije krize. Najnovija previranja u vladi Perua samo su doprinela ranijim sumnjama o sposobnosti Castilla da vodi zemlju, ali su također istakla da politički sistem Perua već dugo ne funkcioniše, jer nijedna partija nema većinu, zbog čega je teško napraviti nove programe i promene, ukazuje Associated Press. Pre imenovanja Valera, prethodni ministar unutrašnjih poslova i premijer podneli su ostavku, optuživši Castilla da ne reaguje brzo protiv korupcije, endemskog problema u Peru. Svaki peruanski predsjednik u poslednjih 36 godina bio optuživan za korupciju, a neki su i zatvoreni. Česte promjene članova kabineta opterećivali su prethodne administracije u Peru i, ukazuje AP na mišljenje analitičara, odraz su strukturalnih nedostataka političkog sistema bez obzira ko je na vlasti. Zbog podela je, kako ističe Associated Press, malo verovatno da će Castillo naći dovoljno podrške za usvajanje predloga koji tek treba da budu definisani, kako bi ispunio dato obećanje da će stvoriti Peru u kojem više nema siromašnih u bogatoj zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 7. februar. Nova runda diplomatskih napora za rešavanje krize u Ukrajini. Macron danas sa Putinom. U Srbiji raste broj preminulih usled COVID-19, sve više pacijenata u COVID bolnicama. Otava proglasila vanredno stanje zbog protesta kamiondžija protiv COVID mera. Skupština Crne Gore danas o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 10 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. U okviru novog urbanističkog plana Novog Sada na udaru bi se mogla naći kuća poznata kao Crna kuća CK13, u kojoj je smešten Centar alternativne kulture i aktivizma. Đorđe Majstorović, predstavnik centra.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme iz rušenja i odrušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga sa više od 150 traktora protestovalo je u Požarevcu zbog visoke cene mineralnog đubriva koje je od protekle jeseni poskupelo 3 puta. Oni su za sredu najavili novi protest zbog nezapamćenog povećanja cena mineralnog đubriva još od vremena hiperinflacije. Reagujući na nezadovoljstvo ratara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponudilo im je beskamatne kredite kod komercijalnih banaka. Slušamo Branka Vučkovića.
Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca protekle jeseni pšenicom je zasejao 50 hektara koju krajem februara treba prihraniti mineralnim đubrivom, koje je sada, kako kaže, skuplje od suvog zlata.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine, recimo, kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj, znači, isti kan ja plaćam po ceni od 85 dinara.
Aleksandar Babić iz Desimirovca kod Kragujevca pšenicom je zasejao samo 12 hektara, odnosno onoliko koliko je mogao da finansira sobstvenim sredstvima.
Prošle godine, otprilike proizvodnja hektara pšenice, ako imate svu svoju opremu, sve svoje mašine, na onu cenu goriva i na one cene inputa je bila negde otprilike oko 60.000 dinara. Ajde kažemo 550 evra. Sada to već prilazi, sada je to već, boga mi, blizu 1000 evra. Nije samo đubrivo u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Reagujući na nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo kratko saopštenje i objavilo spisak 10 banaka kojima će poljoprivrednici moći da se obrate za korišćenje beskamatnih kredita. Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji je prošle jeseni pšenicom zasejao 10 hektara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ratari već prezaduženi i traži da ministarstvo obezbedi đubrivo po prihvatljivim cenama i da se vrati državna pomoć koju su imali pre promene vlasti.
Mi tražimo povećanje subvencija, ne povećanje, nego vraćanje subvencija na 16.000 dinara po hektaru, za 100 hektara obradive poljoprivredne površine i tražimo za tih 100 hektara, za svaki hektar 60 litara nafte regresirano bez akcize za gorivo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. 3 dana nakon što je u parlamentu izglasano nepoverenje vladi Crne Gore, parlament danas na vanrednoj sednici odlučuje o predlogu za razrešenje predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Inicijativu za razrešenje je potpisalo 38 poslanika opozicije iz redova Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, 2 partije socijaldemokrata, Bošnjačke stranke i Albanske koalicije jednoglasno. U prve 2 nedelje ove godine u Bosni i Hercegovini je propalo 65 firmi. Ratna retorika političara dovodi do toga da investitori traže druga tržišta. Osim što odvraća strane investitore, politička nestabilnost doprinosi i sve većem odlasku građana. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Tomislav Večerak iz Sarajeva ne planira još dugo raditi u Bosni i Hercegovini. Uskoro odlazi u Austriju gdje će nastaviti raditi za istog poslodavca kao serviser bicikala. Motiv odlaska, kako kaže, nije novac.
Pa generalno nezadovoljstvo, nepovjerenje u državu, neka ogorčenost da kažem.
Mašinski tehničar po struci na završnoj je godini ekonomije i kaže da je umoran od domaćih političara i zastoja.
Kad postane uzrečica, da kažem, samo da se ne puca, već znate na čemu ste, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno teže nećem više nego da su stanju skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Prema podacima Unije za održivi povratak, BiH je od 2013. godine do sada napustilo više od 200.000 ljudi. Politička situacija u zemlji negativno utiče i na ekonomiju. Prema sudskim registrima, samo u decembru prošle i januaru ove godine zatvoreno je 150 firmi u BiH, od čega 65 u prve 2 sedmice januara. Poslodavci upozoravaju kako potenciranje sukoba, blokirane institucije i zastoj u reformama nisu dobri za biznis. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Prvo, oni koji bi htjeli da dođu u ovaj prostor više to neće željeti, zaobiće ovaj prostor i sa druge strane postoje oni koji imaju domaći kapital i oni subjekti strani koji su došli u ovaj prostor ranije, koji razmišljaju da svoje poslovanje presele na neke mirnije lokacije. Dakle, kapital jednostavno bira prostor u kojem će se on razvijati, uvećavati i neće biti pod rizikom.
Ekonomista Saša Grabovac ističe kako poslovna zajednica sa zebnjom posmatra politička dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko imate situaciju da ne znate šta će se dešavati s pravnim okvirom, šta će se dešavati sa subvencijama, kako i ko će ih dobiti, da li će se uvoditi neka nova pravila i zakoni, da li će doći do određenih sankcija prema određenim subjektima u Bosni i Hercegovini, sasvim je jasan efekat koji to proizvodi.
Prema podacima Centralne banke BiH u prošloj godini blokirano je preko 10.000 bankovnih računa privrednih subjekata, što je 3 puta više nego 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predlozi u okviru urbanističkih planova u Novom Sadu predviđaju ozbiljne promjene širom grada, uključujući i uži centar gdje se nastavlja sa zamjenom porodičnih kuća višespratnicama. Jedna od tih kuća je dom i centra alternativne kulture i aktivizma, u Novom Sadu poznatija kao Crna kuća CK13. Ovaj centar alternativne kulture i aktivizma bi tako za koju godinu mogao biti srušen. Priču donosi Norbert Šinković.
Problemi sa opstankom omladinskog centra CK13 nisu novi. Naime, i važeći urbanistički akti ugrožavaju opstanak ove zgrade. Međutim, novi planovi gradskih urbanista sada su otišli još dalje. Na mjestu gdje je sada ovaj centar otvara se mogućnost izgradnje četvrospratnice. Ovo bi značilo da omladinski centar CK13 kao alternativni i edukativni prostor namenjen posticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega kod mladih, trebalo bi da se iseli sa te adrese. Predstavnik tog centra Đorđe Majstorović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovim potezom bili ugroženi programi tog centra, kao što su različiti filmski i muzički programi, radionice koje se bave unapređenjem političkog aktivizma kod mladih, ali i čuvena otvorena kuhinja koja promoviše etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane i solidarnost u zajednici.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme iz rušenja i od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad i da na taj način, dakle, u budućnosti ona bude zaštićena kogod ovdje bude boravio, ali dokle god ovdje bude omladinski centar, da ona bude izuzeta od rušenja.
Problemi sa opstankom ovog centra stižu u godini kada je Novi Sad zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Na pitanje Radio Slobodna Evropa u gradskom veću kažu da grad ne želi da ugrozi kulturne centre i da podržavaju rad CK13. Gradu nije cilj da onemogući delovanje kulturnih organizacija, naprotiv, posebno u periodu od kako je osvojio titulu Evropske prestonice kulture, intenzivno ulaže u proširivanje kapaciteta i obezbeđivanje prostora za delovanje u kulturi, navodi se u pismenoj izjavi člana Gradskog veća za kulturu Dalibora Rožića. On dodaje da Uprava za kulturu vodi otvoren dijalog sa svima koji deluju u sferi kulture i nastoji da ima partnerski odnos. Gradska koalicija koju uz Srpsku naprednu stranku i nekoliko manjih stranaka čini Liga socijaldemokrata Vojvodine još nema zvaničan stav povodom primedbi građana i stručne javnosti. U Ligi kažu da ta stranka treba da donese odluku da li će podržati generalni urbanistički plan. Robert Kolar iz te stranke kaže da niko ne može da bude u potpunosti zadovoljan predloženim planovima.
Urbanistički plan sasvim sigurno, kao ni jedan urbanistički plan ni u jednom gradu na planeti Zemlji, ne može da bude dovoljno dobar za sve, pogotovo ako se urbanistički plan ne odnosi na praznu livadu na kojoj počinje se pravi neki grad ili naselje, nego se radi iz grada koji postoji ovoliko koliko postoji Novi Sad.
Inače, CK-13 je često meta napada zbog svog rada i antifašističkog aktivizma. Više puta su kamenjem i ciglama razbijeni prozori tog centra, a bačene su i eksplozivne naprave na tu zgradu 2011. Poslednji napad na tu zgradu beleži se 2021. godine, kada je na zidu tog centra iscrtana poruka "Smrt komuni" i "Komunisti, kraj vam doći mora" sa kukastim krstom. Napadači CK-13 su mahom ostali neotkriveni. Omladinski centar CK-13 su osnovale tri organizacije iz Novog Sada koje se mahom bave kulturom. On je zapravo nastavak rada tih organizacija koje se fokusira na probleme desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije. Podršku u osnivanju dala je i nemačka fondacija Schuller Helfen Leben iz Berlina, za koje za Radio Slobodna Evropa kažu da su svesni opasnosti kojoj je CK-13 izložen i pozivaju gradske vlasti da zaštite ovaj centar. Naša fondacija u potpunosti podržava CK-13 u njihovim naporima da skrenu pažnju javnosti na ovaj problem i pozivaju donosioce odluka da urade sve što je potrebno da se obezbedi nastavak rada centra, stoji u pismenoj izjavi. Prema najavama iz kabineta gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, odgovori na primedbe i sugestije javnosti na predlog generalnog urbanističkog plana Novog Sada biće obrazloženi na javnoj sednici Komisije za planove Skupštine grada, koja se planira 17. februara. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ekološko udruženje Rzavi Srbije i mreža nevladinih organizacija u centralnoj i istočnoj Evropi, Bank Watch Networks i EI, podneli su žalbu na rad Evropske investicione banke, čije ulaganje za izgradnju dve mini hidroelektrane, kako navode, prouzrokovalo veliku štetu na rekama Crni Rzav i Ribnica na zapadu Srbije. Iz ovih udruženja su naveli da projekti mini hidroelektrana Beli kamen i Komalj krše evropske i nacionalne pravne okvire, kao i Konvenciju Saveta Evrope o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa. Iz Evropske investicione banke do kraja ove emisije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom žalbe koja je protiv njih podneta.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. U 14. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti brojnih beogradskih fakulteta, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, kao i umjetnički. Govorili su o položaju mladih u Srbiji, nezadovoljstvu političkom i društvenom situacijom, isključenosti, ali i o buđenju mladih i borbi za promjene.
Ja sam bukvalno pre neki dan imala situaciju gde sam ja pozvala moju mamu na telefon nakon što sam prošla pored ne znam koliko grafita da je Ratko Mladić srpski heroj, da sam ja rekla: mama, ja moram da dođem kući večeras i da mi pričamo o tome kad ćemo mi da se selimo pod hitno.
Ovi koji su na vlasti žele da ostanu tu, mi mladi želimo da donesemo neku promenu. To što mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, mi treba da nastavimo još jače da se borimo protiv svih tih problema na koje ne ulazimo.
Mislim da je ovo naša bitka koja će da traje. Ono što nama fali kao društvu, kao ljudima, jeste ljubav, fali nam tolerancija, da se malo više volimo, da se malo više poštujemo.
Verujem da su promene u Srbiji tekako moguće. Promene se svakodnevno dešavaju i zapravo bih se začudila da zauvek ostane ovako. To mi je prosto, krši mi svaki zakon prirodni.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
7. februar, ponedeljak, u znaku ovih vesti. Nova runda diplomatskih napora za rešavanje krize u Ukrajini. Macron danas sa Putinom. U Srbiji raste broj preminulih usled COVID-19. Otava proglasila vanredno stanje zbog protesta kamiondžija protiv COVID mera. Skupština Crne Gore danas o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.